τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τίποτα πια δε με σοκάρει. Είπες κι άνοιξαν οι ουράνοι κι εγώ βουβός, ο διάολος να με πάρει. Σαν δέντρο που κοιτάει ένα παιδί.
Ένα παιδί που πνίγεται στο βάθος σε κάτι βρώμικα νερά θολά και ορμητικά, κι απ' όλους τους σωτήρες εγώ είμαι ο πιο λάθος που είμαι πεύκο στην ακρογιαλιά.
Είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά. Είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά. Στο δρόμο ένα κορτεόν να παίζει. Χόρεψε μονάχη στη βροχή. Χόρεψε τα χρόνια να θυμάμαι. Όταν οι ρίζες δε με κάρφωναν στη γη.
Έλα ξεκουράσου στα κλαδιά μου. Φόρεσε τα μαύρα σου γυαλιά. Να μην μπορείς να δεις την ερημιά μου. Που είμαι πεύκο στην ακρογιαλιά.
Είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά. Είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά. Είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά. Είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά.
Και από όλους τους σωτήρες εγώ είμαι ο πιο λάθος που είμαι πεύκο στην ακρογιαλιά, που είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά. Μίλτος Πασχαλίδης ξεκίνησε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στις Καλές Θάλασσες από το άλμπουμ «Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος», ένα πεύκο στην ακρογιαλιά. Είμαστε εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε για χαρά. Ευχόμαστε να είσαστε καλά εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε, όπου και να είσαστε, να περνάτε όμορφα και φυσικά προσοχή των κλέων, παιδιά, έτσι. Προσοχή των κλέων, των καύσωνα που είναι κατά πόδας. Πάρτε τα μέτρα σας, όλοι πρέπει να προφυλαχθούμε και να προσέξουμε τις ζεστές ετούτες ημέρες του καλοκαιριού που χτυπάνε την χώρα μας, που χτυπάνε την Ελλάδα και τα αστικά κέντρα φυσικά. Ανοίξαμε λοιπόν και σας περιμένουμε έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα, έτσι δεν είναι, της φωνής της Ελλάδας, της πατρίδας μας, την φωνή που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, φτάνει σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Εντός και εκτός των τυχών λοιπόν αγκαλιάζουμε τους Έλληνες με ένα τεράστιο γαλανόλευκο κάβο, με μια τεράστια γαλανόλευκη κλωστή. Και φυσικά μέσω της συχνότητας της φωνής της Ελλάδας φτάνουμε και στα καράβια, στα βαπόρια μας που ταξιδεύουν οι ναυτικοί μας και τους στέλνουμε τη σκέψη και την αγάπη μας. Οι ναυτικοί μας που μας εκπροσωπούν στα πέρατα του κόσμου κουβαλώντας την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, την γαλανόλευκη. Να είναι καλά, να είστε καλά παιδιά, καλές θάλασσες από όλους μας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, σε όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και φυσικά στους Έλληνες ναυτικούς μας. Το ταξίδι μόλις αρχίζει, έχουμε ξανοιχτεί στο πέλαγος, μας φυσάει αυτό το ελαφρό αεράκι της θάλασσας, έτσι γεμάτο αρμύρα, και βλέπουμε τους γλάρους, τα δελφίνια να μας συντροφεύουν, τα άλμπατρος, και μυρίζουμε την φρεσκοβαμένη λαμαρίνα που σε κάποια σημεία πρέπει να ξαναπεραστεί με μήνιο και να γίνει ένα ματσακόνι, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε Λούβαρη? Εδώ είμαστε, στη γέφυρα του Βαποριού, στην ελληνική ραδιοφωνία, οι δυο μας. Κωνσταντίνος Λούβαρης εκτείνου κάνει σχέδια για καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε ακόμα. Όλοι μας. Κουράγιο. Κωνσταντίνος Λούβαρης, υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, με ένα ξεχωριστό καλεσμένο σε λιγάκι για ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ, στις καλές θάλασσες, στη φωνή της Ελλάδας.
Ακόμα μπορεί να έχει κάτι.
Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε την δόλια καρδιά. Το τραγούδι του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη που κυκλοφόρησε, που βγήκε το 1948 και τραγούδισε η Στέλλα Χασκίν, το ακούσαμε το 2010, το τραγούδισαν από τους Imam Baildi. Ακρογιαλιές λοιπόν δειλινά και εμείς ταξιδεύουμε σε όλους τους ωκεανούς και τις θάλασσες παρέα με τους Έλληνες ναυτικούς που αρμενίζουν, που οργώνουν τους ωκεανούς. Και να δούμε λοιπόν τους τρόπους που μπορείτε να ακούτε την φωνή της Ελλάδας και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, διότι χρειαζόμαστε και την δική σας συμμετοχή, τις δικές σας παρατηρήσεις, συμβουλές και να το πείτε στους γνωστούς σας, στους φίλους ναυτικούς που σίγουρα υπάρχουν πολλοί εκεί έξω, γείτονες, φίλοι, συγγενείς. Λοιπόν, τρόποι ακρόασης εδώ της Φωνής της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδάκια, διαδικτυακά μας ακούτε από το ertheco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα, όπως και στην αγαπημένη μας Κύπρο, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε επίσης από όλες τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix και φυσικά να μην ξεχνάμε την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας σε όλα τα κινητά. Κατεβάστε την εφαρμογή μας της Φωνής της Ελλάδας και θα είμαστε παντοτινή παρέα σας σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου και φυσικά οποιαδήποτε ώρα και στιγμή εσείς θελήσετε. Λοιπόν, τα τηλέφωνα όπως είπαμε και πριν και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, διότι χρειαζόμαστε την συμπαράστασή σας και την συμμετοχή σας, 210-6066-815 έως και 16, 210-6066-815 έως και 16. Το email της Φωνής της Ελλάδας είναι thevoiceofgreece@r.gr, thevoiceofgreece@r.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας. Είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, είμαστε στο Facebook, συγγνώμη, η Φωνή της Ελλάδας και υπάρχει και σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί, στέλνετε τα μηνύματά σας και αμέσως ανταποκρινόμαστε σε ό,τι εσείς μας ζητήσετε σχετικά με την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Αυτά όσον αφορά το τρόπο επικοινωνίας και το τρόπο ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας.
Από πίθος άλλο πίθος ζωή μου απαρνηθώ. Δεν μ' απαρνιούν, δεν μ' απαρνιούνται οι πόνοι. Πότε θα λείψουν οι καημοί, ο νους να ξαστερώσει. Τα βάσανα και οι στεναγμοί, πότε θα πότε θα ξημερώσει. Από βήθο σ' άλλο βήθο, νύχτων ή ξημερώνει. Κι αν τη ζωή μου απαρνηθώ, δεν μ' απαρνιούνται οι πόνοι. Από βήθο σ' άλλο βήθο, νύχτων ή ξημερώνει. Κι αν τη ζωή μου απαρνηθώ, δεν μ' απαρνιούνται οι πόνοι.
Τους στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου τραγούδησε το 1965 ο Γρηγόρης, ο μεγάλος Γρηγόρης Μπηθηκότσης, στο τραγούδι «Από βυθό σ' άλλο βυθό». Από βυθό σ' άλλο βυθό νυχτώνει ξημερώνει, και αν τη ζωή μου αρνηθώ δεν μ' απαρνιούνται οι πόνοι. Είπαμε ότι διαλέγουμε τραγούδια που πλαισιώνουν όλα αυτά που λέμε, τα ναυτικά, τα βαπορίσια, με τραγούδια που πλαισιώνονται με τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Και εδώ πήγαμε στο βυθό, από βυθό σ' άλλο βυθό. Και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών χαιρετίζει τη Συμφωνία 2023 Στρατηγική για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή η ιστορική συμφωνία περιλαμβάνει στόχους για μηδενικές καθαρές net εκπομπές από την ναυτιλία έως ή πλησίων του 2050, όπως είχε προτείνει και η ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς και φιλόδοξους ενδεικτικούς ενδιάμεσους στόχους για το 30 και το 40. Η λήψη διεθνών μέτρων για την παγκόσμια βιομηχανία όπως η ναυτιλία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τονίζει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κυρία Μελίνα Τραυλού. Είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στην επίδειξη της απανθρακοποίησης του κλάδου μας. Στηρίζουμε στεναρά την πρόσφατη υιοθέτηση στον IMO νέων πιο φιλόδοξων στόχων, αναφέρει η κυρία Τραυλού, και ολοκληρώνει τη δήλωσή της σχετικά με αυτό το σχέδιο για τη Συμφωνία 2023 Στρατηγική. Η ναυτιλία, όπως πάντα, είναι έτοιμη να υιοθετήσει τεχνολογικές καινοτομίες εφόσον έχουν επαρκώς αναπτυχθεί και οριμάσει. Γι' αυτό καλούμε τις κυβερνήσεις και όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους να υποστηρίξουν την αναθεωρημένη στρατηγική του IMO, εξασφαλίζοντας όλα τα απαραίτητα για ασφαλή καύσιμα και τεχνολογίες θα είναι παγκόσμιως και σε επαρκείς ποσότητες διαθέσιμα στα χρονικά πλαίσια που συμφωνήθηκαν, συμπλήρωσε στην δήλωσή της η κυρία Μελίνα Τραυλού. Για να δούμε πού θα πάει το 30, το 40 και πού θα βρισκόμαστε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.
Χόρτα σαν αίματα καρτέλ κι οι τράπεζες τα αυτοί μου κι ήρθαν οι φίλοι με τα κτέλ πάλι στου πια να γίνουν. Χόρτασαν οι λαοί ψωμί κι οι άλλοι πάντε σπάνια κι απ' του τσιτσάνι την ακμή τραβάω τα για τα γάνια. Ξυπνάω απ' τα χαράματα και γράμματα σου γράφω κι είμαι ένα υποβρύχιο κι όλα τα καταγράφω τη θάλασσα, τη θάλασσα.
Το 2011 ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε το υποβρύχιο στίχους και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Ξυπνάω τα χαράματα και γράμματα σου γράφω, είμαι ένα υποβρύχιο και όλα τα καταγράφω. Είπαμε ότι ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα και είναι το υποβρύχιο λοιπόν αυτό. Σήμερα γιορτάζει η Εφημεία, η Όλγα και η Όλια. Χρόνια πολλά Εφημεία, Όλγα, Όλια. Είναι η 11η Ιουλίου, 192 ημέρες, είναι η 22η ημέρα του έτους και οι υπολείπονται 173, Κωνσταντίνε, για την εκπνοή του 23. Να ρίξουμε μια ματιά, βουτιά στον χρόνο και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το soundtrack του 1970, το soundtrack της ταινίας Woodstock ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού hit parade. Το 1982 το θυμάμαι σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, το είχα δει τον τελικό σε περιγραφή του ύμνης του Γιάννη Διακογιάννη. Η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας το τελικό της Μαδρίτης τη Δυτική Γερμανία με 3-1 σκορ. Τι άλλο, υπάρχει ένα μακελιό το 1988 στο ελληνικό κρουαζιρόπλιο City of Poros στο Σαρωνικό κόλπο. Τρεις ένοπλοι με αυτόματα άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άτομα να σκοτωθούν, 98 να τραυματιστούν και η γέφυρα του πλοίου να υποστεί πλήρη καταστροφή. Το City of Poros επέστρεφε στον Πειραιά ύστερα από ολοήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας νεαρός άνδρας έβγαλε από το σακίδιο ένα πυροβόλο και άνοιξε πυρ εναντίον των επιβατών. Στη συνέχεια έριξε χειροβομβίδα και έναν ισχυρό εκρητικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο πλοίο. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 3 Γάλλοι. Η έρευνα έδειξε ότι πίσω από την επίθεση ήταν η οργάνωση Φατάχ, επαναστατικό συμβούλιο του Αμπού Νιντάλ, ο οποίος πέθανε το 2002. Τέλος, όσον αφορά τα γεγονότα, ή μάλλον το πρώτο τελευταίο γεγονός που έχουμε καταγράψει, το 2011 σημειώνεται φωνική έκρηξη κατά σχεθέντων πυρομαχικών αποθηκευμένων σε εμποραυματοκιβώτια στη ναυτική βάση Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης του Κυπριακού Ναυτικού στο Μαρί. Το θυμόμαστε όλο αυτό πριν από μερικά χρόνια. 13 άτομα χάνουν τη ζωή τους. 4 αξιωματικοί του ναυτικού, εκ των οποίων ο διοικητής πλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης, 3 σκληρωτοί ναύτες και 6 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ. Ενώ καταστράφηκε μεγάλο μέρος του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού του Βασιλικού. Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στις σύγχρονες ιστορίες της Κύπρου, η εκδίκαση της φωνικής έκρηξης αναβλήθηκε για τις 16 Ιουλίου του 2012 και τελικά αυτό ήταν το γεγονός που σημάδεψε την 10η Ιουλίου του 2011. Όμως, έχουμε ένα γεγονός που μας αρέσει και θα το μοιραστούμε μαζί σας. Το 1974, κυρίες και κύριοι, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ η τηλεοπτική σειρά Luna Park. Αυτή η ανεπανάληπτη σειρά που κράτησε καθυλωμένους γενιές και γενιές, μικρούς και μεγάλους, εκείνα τα βραδινά μπροστά από τις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Θα αποδειχθεί αρκετά δημοφιλής και θα διαρχίσει έως τις 7 Μαΐου του 1981, από το 1974 έως το 1981. Το θρελικό Luna Park ήταν ταυτόχρονα σύριαλ, μουσικό σόου και τηλεπαιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό, από αυτή την εμβληματική σειρά που κράτησε, όπως είπαμε και πριν, καθυλωμένους πολλούς χιλιάδες Έλληνες μπροστά στους ασπρόμαυρους δέχτες τους.
Καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή του Luna Park είναι πάλι κοντά σας, μόνο που αυτή τη φορά είναι η τελευταία. Απόψε, όπως ξέρετε, έχουμε τον τελικό του διαγωνισμού μας και την απονομή των επάθλων. Τίποτα άλλο.
Γρήγορα στον έφερα, κύριε Γιώργη, έτσι.
Γρήγορα.
Τι έπαθες, κύριε Γιώργη, χασμουργές έτσι τώρα. Με κόλλησε και εμένα. Τι έπαθες?
Τι να πω. Πότε χασμουργέται ο άνθρωπος, άμα νιστάζει. Γι' αυτό παράγγειλα και καφέ να ξενιστάξω.
Τι από τώρα νιστάζεις?
Νιστάζω γιατί μου λείπει ο ύπνος.
Γιατί δεν κοιμήθηκες καλά χθες το βράδυ?
Πολλά το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά. Το μεσημέρι δεν κοιμήθηκα. Και άμα δεν κοιμάμαι μια ωρίτσα το μεσημέρι, άστα βρε.
Και γιατί δεν κοιμήθηκε το μεσημέρι, είχατε κόσμο?
Μη δεν είχαμε κόσμο. Απέναντι, η παιδική χαρά είχε κόσμο.
Κατάλαβα, θα αρχίσεις τώρα να τα βάζεις και με τις παιδικές χαρές, έτσι. Μέχρι τώρα που δεν είχες κοντά στο σπίτι της παιδική χαρά, φώναζες. Γιατί δεν κάνουν παιδικές χαρές, έλεγες. Πού θα παίξουν τα παιδιά μας που γέμισε η Αθήνα τσιμέντο και άσφαλτο.
Έλα, μωρέ, σταμάτα ότι δεν λες. Άμα έγινε παιδική χαρά, δεν ξέρεις πόσο χάρηκα. Βγαίνω εκεί στο μπαλκονάκι με την καρέκλα, βλέπω τα παιδάκια που παίζουν. Ανοίγει η καρδιά μου. Ακούω τις φωνίτσες τους και νομίζω ότι ακούω βιολιά.
Τι Γιώργη, σοβαρά μιλάς τώρα, είμαι κοροϊδεύτης.
Σοβαρότατο.
Λοιπόν, κι εγώ νόμιζα ότι θα αισθανόσουν σαν ηρώδης.
Αισθάνομαι και σαν ηρώδης.
Πότε?
Κατά τις τρεις. Όταν φεύγουν τα παιδάκια πάνω στο σπίτι του και μαζεύονται οι μαντραχαλάδες. Δεν ξέρεις τι πασάρια, χαλάει ο κόσμος. Χαλάσανε εκεί και τις κούνιες, τα χαλάσανε.
Και γιατί δεν βγαίνεις στο μπαλκόνι σου να τους διώξεις?
Βγαίνω, τους διώχνω. Έρχονται άλλοι ύστερα. Γι' αυτό θα πάω στο Δήμαρχο. Θα του πω, κάνε μια χάρη σε παρακαλώ κύριε Δήμαρχο. Έκανες ένα ωραίο έργο. Έκανε το ολόκληρο τουλάχιστον. Περίφραξε την. Βάλε και έναν άνθρωπο εκεί, ένα φύλακα με την κλειδαριά, να κλειδώνει τις ώρες της κινήσης οικίας. Άντε να ζεις. Θα σε ανάψω και ένα κεράκι στον Άγιο Χαράλαμπο. Στο άλλος εσύ είναι ο Άγιος Χαράλαμπο. Άντε μπράβο να γλιτώσεις και εσύ τις κουνιές σου. Να κοιμηθούμε κι εμείς καμιά ώρα, γιατί κι εμείς ύπνο χρειαζόμαστε. Τα παιδιά ύπνο χρειάζονται. Τώρα λιγάκι μεγάλα πέφτουμε, αλλά τέλος πάντων παιδιά. Και ο ύπνος στρέφει τα παιδιά και ο ήλιος τα μοσχάρια.
Ο ύπνος στρέφει τα παιδιά.
Ένα μικρό απόσπασμα από την ελληνική εμβληματική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης εδώ από την ΕΡΤ, το Luna Park. Βρήκαμε ένα μικρό απόσπασμα διότι σαν σήμερα το 1974 βγήκε στον αέρα και οφείλαμε λίγο να θυμηθούμε κάποιο από αυτές τις σκηνές του εμβληματικού αυτού σίριαλ με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο και πολλούς άλλους. Όμως και σαν σήμερα, και θα περάσουμε στο τραγούδι μας για να πάμε στον καλεσμένο, σαν σήμερα το 2001 το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας γεμάτο, στο Ολυμπιακό κατάμεστο στάδιο της Αθήνας εμφανίστηκε ο Sting των Πολύς μαζί με τον Νταλάρα και ακούμε το Mad About You που το τραγούδισαν μαζί. Και ενώ εμείς ακούμε τον μεγάλο Sting με τους Πολύς, είπαμε ότι το 2001 τραγούδισε αυτό το τραγούδι Mad About You στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Και με αυτό το τραγούδι, και ενώ εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες, τη φωνή της Ελλάδας στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, φτάσαμε στην όμορφη Κάρπαθο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην καλοκαιρινή Κάρπαθο, να συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, τον σημερινό μας καλεσμένο, τον καλό μας φίλο και γιο ναυτικού και παραλίγο ναυτικού, αλλά ασχολείται με την θάλασσα, διότι κάνει καταδύσεις και πολλά άλλα πράγματα, τον Νίκο Παραγιό. Νίκο μου, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα φίλε Αντώνη, καλημέρα από την Ηγέλου στην Κάρπαθο.
Τι κάνει Κάρπαθος, πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς είναι ο καιρός?
Μια χαρά ο καιρός, μετά το δυνατό μελτέμι έστρωσε.
Ζέστες.
Ηλιοφάνεια και πάμε να συναντήσουμε το καύσωνα.
Πάμε να συναντήσουμε το κλέον λοιπόν, έτσι. Κουράγιο, και εσείς είσαστε επιφορτισμένοι με ένα ξεχωριστό έργο, καθώς είσαι στην πολιτική προστασία κάτω εκεί στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπηρετώ στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρπάθου. Είμαι πυροσβέστης, επαγγελματίας. Τις τελευταίες τρεις μέρες τώρα έχουμε στάδιο, έχουμε γενική επιφυλακή. Επειδή ξέρετε τώρα εδώ το νησί είναι το νησί των αέριδων. Προσέχουμε πάρα πολύ γιατί οι αέριδες είναι ιδιαίτερα δυνατοί. Το προηγούμενο τρίμερο τουλάχιστον.
Έχει πολλούς αέριδες.
Γενικά στην Κάρπαθο είναι δυνατή αέριδες και η βλάστηση, η βλάστηση στην Κάρπαθο είναι, καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του νησιού, οπότε πευκόφυτο. Είναι πολύ μεγάλο μέρος του νησιού πευκόφυτο, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε
επιφυλακή.
Επαγρύπνηση.
Είναι πράσινο νησί η Κάρπαθος και εκτός όλων, και είναι και το δεύτερο σε μέγεθος στα Δωδεκάνησα, έτσι δεν είναι?
Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στο Δωδεκάνησα, μαζί με τη Σαρία. Το ανάγλυφο, το γεωγραφικό του είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Με αποτέλεσμα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο
την
πρόληψη, αλλά και όταν χρειαστεί στην καταστολή.
Έτσι. Καλή δύναμη λοιπόν στο έργο σας. Πόσα άτομα είσαστε εκεί στο περιοριστικό σώμα του νησιού?
Αυτή τη στιγμή με το πτυχιακό προσωπικό, τη σεζόν δηλαδή, αριθμούμε τα 36 άτομα. Την χειμερινή περίοδο είμαστε 12 λιγότεροι.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία, όπως είπαμε και πριν, καλή δύναμη, να πάνε όλα καλά και φέτος. Αλήθεια, από κόσμο πώς πάει το νησί όσον αφορά τους τουρίστες?
Κόσμος υπάρχει, το αεροδρόμιο είναι μεγάλο, μπορεί να εξυπηρετεί τσάρτερ όπως ξέρετε. Τώρα με τη βελτίωση της αυτοπλοείας έχει έρθει αρκετός κόσμος, ειδικά από Κρήτη.
Μπράβο.
Αλλά και από Αθήνα τους βολεύει πλέον αρκετά. Σε 12 ώρες έχουν έρθει στην Κάρπαθο και στην Κάσο, αντί των 24 πριν.
Θυμάστε τα μεγάλα λογκάδα ταξίδια που κάναμε για να φτάσουμε στο νησί? Από 24 και πάνω ώρες.
Ναι, αλλά για μας ήταν η κουραζιέρα, ήταν ωραία.
Ήταν φοβερό.
Όταν είμαστε φοιτητές, περιμέναμε αυτή την ώρα να μπούμε στο Κορνάρο.
Πραγματικά ήταν μέρος των διακοπών ο Κορνάρος, ο Πρέβελης, αυτά τα μεγάλα ταξίδια. Εντάξει, ήταν ωραίες αναμνήσεις. Και εσύ, Νίκο Παραγιέ, έχεις σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, έχεις γράψει και βιβλία, κάνεις καταδύσεις, γι' αυτό σε πήραμε τηλέφωνο, να μας πεις και για τους βυθούς των νησιών εκεί κάτω, αλλά παράλληλα είσαι και παιδί ναυτικού, ασυρματιστή του καλού μας φίλου του Κώστα, έτσι δεν είναι, Παραγιού?
Ναι.
Που τον είχαμε βγάλει και τις προάλλες.
Ναι. Είμαι απόφοιτος της Παντίου, έχω τελειώσει πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Έχω κάνει διδακτορικό στην κοινωνιολογία, το οποίο δεν το παρέδωσα ακόμα, αλλά απόρρια του διδακτορικού είναι η συγγραφή 2 βιβλίων.
Μια χαρά, πολύ καλά.
Έχω 2-3 σεμινάρια επιστημονικής επιμόρφωσης στο Καποδιστριακό, μεθοδολογία και τεχνικές επιστημονικής κατάδυσης. Διευθυντής ασφάλειας.
Μάλιστα.
Και ασχολούμαι είμαι και επαγγελματίας, γιατί είμαι εκπαιδευτής αυτοδητών.
Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο, Νίκο, μπράβο σου και για το συγγραφικό σου έργο, αλλά και για τις καταδύσεις. Οι καταδύσεις λοιπόν εκεί κάτω στους βυθούς, στο νησί, στην Κάρπαθο και στην Κάσο, έχει πολύ πράγμα. Έτσι, να μας πεις πώς αισθάνεσαι όταν κατεβαίνεις κάτω εκεί στον άλλο κόσμο, αυτό της θάλασσας, τον όμορφο?
Θα σου το πω λίγο πεζά. Η κατάδυση για μένα και για πολλοί κόσμο είναι αρρώστια, είναι εξάρτηση. Πραγματικά μπαίνεις σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα που εγώ το λέω παράδεισο. Mm-hmm. Η Κάσου και η Κάρπαθος τώρα μιλάμε για παρθένους βυθούς, ρίφ πανέμορφα, σπηλιές πανέμορφες, ναυάγια. Είναι βυθοί οι οποίοι προσφέρονται για όλα τα επίπεδα αυτοδυτών, δηλαδή από τον αυτοδίτη, από αυτόν που θέλει να δοκιμάσει τον Discover Scuba Diver, το Try, mm-hmm. Μέχρι τον δίτη μειχτών αερίων. Η βυθή της Καρπάθου και της Κάσου, μέχρι και το σπηλαιοδίτη. Η βυθή της Καρπάθου και της Κάσου προσφέρονται για όλες τις καταδυτικές, για όλα τα καταδυτικά επίπεδα. Mm-hmm. Αρκεί φυσικά να έχεις τις κατάλληλες άδειες και να μπορείς να εκτελέσεις τη συγκεκριμένη κατάδυση, είτε ναυαγιοκατάδυση είναι, είτε σπηλοκατάδυση, είτε κατάδυση tech, είτε η απλή κατάδυση αναψυχής.
Και να έχεις κάνει την κατάλληλη εκπαίδευση και να έχεις και τον body σου μαζί, γιατί μόνος σου δεν κατεβαίνεις, έτσι δεν είναι?
Φυσικά πάντα με ζευγάρι, πάντα με οδηγό και πάντα μέσα στα πλαίσια του πτυχίου σου και των δυνατοτήτων σου. Ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει κάποιος αυτοδίτης να υπερβαίνει τα όρια για τα οποία είναι εκπαιδευμένος. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτή η υπέρβαση ίσως είναι και η τελευταία.
Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν στη θάλασσα, τη σεβόμαστε.
Είναι πανέμορφη δραστηριότητα, mm-hmm. αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί απαρέγκλητα.
Μάλιστα. Νίκο Παραγέ, είπες μερικές λέξεις κλειδιά κατά τη διάρκεια από τώρα που μιλούσες. Καταρχήν είπες τη λέξη παρθένη βυθή στα νησιά και κάτω. Σίγουρα παρά την πάροδο των χρόνων και έχουμε ακούσει κατά καιρούς παλιότερα σε διάφορα νησιά της χώρας μας με τους αρχαιοκάπηλους κλπ. Εδώ είναι ακόμα παρθένη? Πόσο είναι το βάθος των νερών εκεί κάτω, αν μπορείς να το εκτιμήσεις, και όντως υπάρχουν ναυάγια?
Κοίτα Αντώνη, σε ό,τι αφορά την αρχαιοκαπηλεία, δυστυχώς το οργανωμένο έγκλημα πολλές φορές τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τον νόμο. Με αποτέλεσμα ο νόμος να ακολουθεί δεύτερος. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα πρότεινα, τώρα με τη διεύρυνση το άνοιγμα της κατάδυσης, γιατί τα προηγούμενα χρόνια η κατάδυση ήταν κλειστή στην Ελλάδα, εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη υποθαλάσσιους θησαυρούς και το κράτος ήθελε να προστατεύσει αυτό το πλούτο. Τώρα πλέον που άνοιξε όμως η κατάδυση στην Ελλάδα, πιστεύω ότι το κράτος και οι υπηρεσίες πρέπει να προσεγγίσουν συλλόγους διτών, πρέπει να προσεγγίσουν άτομα γενικά τα οποία ασχολούνται με το αντικείμενο, να τα βοηθήσουν και να οι ίδιοι αυτοδίτες που δραστηριοποιούνται σε αυτές σε οποιασδήποτε περιοχές, αυτοί να είναι και οι προστάτες του υποθαλάσσιου πλούτου της πατρίδας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ναι, έχει τρέξει το οργανωμένο έγκλημα, έχουν γίνει λαιλασίες στο βυθό, αλλά πίστεψέ με, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά πράγματα τα οποία περιμένουν να τα ανακαλύψουμε και να τα αναδείξουμε.
Άλιστα.
Γιατί δεν είναι μόνο να τα ανακαλύψεις, αν τα αναδείξεις θα γίνει και πόλος έλξης για τουρισμό, μπορεί να δημιουργηθεί θέσεις εργασίας που εδώ στα νησιά μας τις έχουμε μεγάλη ανάγκη, αυτές τις θέσεις εργασίας. Μπορεί δηλαδή μέσα από τη δραστηριότητα της κατάδυσης να προστατευτεί το περιβάλλον, να προστατευτεί η πολιτιστική μας κληρονομιά και να αναπτυχθεί ο τόπος μας μέσα από αυτές τις δραστηριότητες.
Βέβαια. Όλα λοιπόν εκεί στο βωμό του τουρισμού, να αναπτυχθεί ο τουρισμός, ανέφερες, όλα θα γίνει να τα αναδείξουμε φυσικά, και έτσι πρέπει να είναι. Και δηλαδή υπάρχουν, εσύ θα έχεις δει, Νίκο Παραγέ, έχεις δει ναυάγια κάτω στο βυθό? Και πώς, αλήθεια, πόσο βαθιά είναι τα νερά εκεί κάτω?
Έχω δει, Αντώνη, βυζαντινές άγκυρες, έχω δει αμφορείς, έχω δει πάρα πάρα πολλά πράγματα τα οποία ο νόμος δεν επιτρέπει ούτε να, να αποστάρω φωτογραφίες, ούτε να αποστάρω βίντεο. Και καλά κάνει βέβαια. Προστατεύουμε την περιοχή μας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του αναλόγου φορέα, κρατικού φορέα. Έχω δει σύγχρονα ναυάγια, έχω δει αεροπλάνα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έχω δει τον Αφρικανό Μαρκίσιο, στη Κάσο. Ένα, το πιο σπάνιο λίμπερ στην Καναδικό της Μεσογείου. Έχει βυθιστεί στη βραχονισίδα της Κάσου, την Πλάτη.
Στη Πλάτη, ναι, ναι.
Ναι, ναι, είναι ένα πανέμορφο ναυάγιο στα 36 μέτρα και το πιο σπάνιο της Μεσογείου, το καναδικό Liberty, το οποίο μαζεύει πολλά ψάρια, έχει γενικά ζωή και θα μπορούσε να έχει τεράστια επισκεψιμότητα αν, ας πούμε, υπήρχε ένα καναδικό κέντρο στη Κάσο ή αν η Κάρπαθος με το δικό της κέντρο μπορούσε να μεταφέρει δίπλα στην Πλάτη.
Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα την ανάδειξη όλων αυτών των ευρημάτων κάτω, των ναυαγίων και όχι μόνο, το κράτος πώς βλέπεις τα πράγματα, ενδιαφέρεται, οι φορείς εκεί, η τοπική, η κοινωνία, η περιφέρεια κάνουν κάτι, έχουν κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να διασωθούν και να αναδειχθούν αυτά?
Πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρεπε. Γιατί πιθανόν να μην έχουν αντιληφθεί τις προοπτικές που είχε όλη αυτή η δραστηριότητα για το τόπο μας. Εμείς από τη δική μας μεριά προσπαθούμε και παλεύουμε να αναδειχθούν κάποια πράγματα. Αλλά πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και φωτισμένοι άνθρωποι που έχουν πραγματικά αντιληφθεί το μέλλον, όπως είναι ο Δήμαρχος στους Λειψούς. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει.
Ναι.
Εγώ το διαβάζω εδώ και μέρες, το παρατηρώ, του συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Αυτή τη στιγμή στους Λειψούς φυτεύονται ποσειδονίες.
Άκου να δεις, ποσειδονίες.
Φυτεύονται ποσειδονίες. Ναι, πολλά συγχαρητήρια στους Λειψούς και στον Δήμαρχο. Ο άνθρωπος έχει καταφέρει και έχει αναδείξει τους Λειψούς σε χώρο αναφοράς. Ναι. Δηλαδή, μια δραστηριότητα είναι αυτή που σας είπα, φυτεύονται ποσειδονίες.
Να πούμε τι είναι, είναι οι ποσειδονίες, είναι φυτά κάτω στη θάλασσα, έτσι, ναι.
Να το πούμε πολύ απλά, είναι λιβάδια της θάλασσας, τα οποία μέσα διαβιούν φυσικά ψάρια, τα οποία βοηθούν στην φωτοσύνθεση, τα οποία βοηθούν στην απορρόφηση του διοξείδιου του άνθρακα και δημιουργούν ζωή και κρατούν το περιβάλλον καθαρό.
Άκου μια ωραία πρωτοβουλία του Δημάρχου. Μπράβο, μπράβο.
Επίσης καλούν πανεπιστήμια που ασχολούνται με τη θαλάσσια βιολογία, κάνουν έρευνες, παρατηρούν θαλάσσια κήτη και πολλές άλλες δραστηριότητες. Τις οποίες δραστηριότητες, η Κάθος και η Κάρπαθος, αν πραγματικά υπήρχαν φωτεινά μυαλά και εδώ, θα μπορούσαν να τις υποστηρίξουν και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι μη τουριστικές. Δηλαδή, το να δημιουργήσει, ας πούμε, ο Μιχάλης Ρωτόκριτος, Δήμαρχος Κάσου, ο Γιάννης Ονισήριος, ο Δήμαρχος ο δικός μας, συνθήκες για να έρθουν πανεπιστήμια, να κάνουν έρευνες, να φέρουν προσωπικό, να φέρουν μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Πολύ όμορφα.
Να φέρουν τμήματα έρευνας. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο ή ανέφικτο.
Γιατί ακόμα ο θαλάσσιος πλούτος του είναι ακόμα σχετικά, όχι παρθένος, αλλά είναι σε καλή...
Υπάρχει ο πλούτος και χρειάζεται προστασία. Θα μπορούσαν λοιπόν οι δημάρχοι μας και οι ανάλογοι πολιτικοί φορείς να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ανεξάρτητα από το τουρισμό.
Μάλιστα.
Ή να δημιουργηθεί
οικοτουρισμός. Κοίταξε να δεις, Νικόλα Παραγέ, έχεις πάρα πολλά να μας πεις. Και δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, δεσμεύομαι να σε ξαναφωνάξω διότι είναι ενδιαφέρον.
Ναι.
Απλά ήθελα, επειδή υπήρξες, και θα φύγουμε από αυτό το κομμάτι και θα το ξανασυζητήσουμε κάποια στιγμή, υπήρξες παιδί ναυτικού, του καλού μου φίλου,
ναι.
του Μαρκόνη, του Κώστα, του Παραγιού. Πώς είναι αλήθεια, πώς ήταν αυτό το συνέστημα, Νίκο μου, εσύ που βίωνες όταν έφευγε ο μπαμπάς ή όταν ερχόταν ο πατέρας σου από τα καράβια?
Φίλε, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι το Πάσχα με τον πατέρα μου και Χριστούγεννα θυμάμαι μετά τα 18, σαν φοιτητής. με άφησε 3 μηνών και με βρήκε 2 χρονών.
Αυτά είναι.
Όχι μόνο ο δικός μου πατέρας, όλο το παιδιό οι πατεράδες ήταν
θυσίες,
έτσι τότε.
Οι θυσίες των ανθρώπων αυτών
μεγάλες.
Για ένα καλύτερο αύριο.
Να σου πω τι είχε γίνει στην αυλή μας όταν ήρθαν τα πρώτα τελικατευθυνόμενα από την Ιαπωνία.
Ναι.
Όταν ήρθε το πρώτο Ατάρι. Τι να πρωτοθυμηθώ. Τέλος πάντων.
Εσύ Νίκο μου, ποιο χωριό της Καρπάθου, από ποιο χωριό?
Εγώ είμαι από το μεσοχώρι της Καρπάθου.
Ακριβώς απέναντί μας. Νίκο Παραγιέ.
Ναι, δεν ξέρω αν θυμάσαι, να σου θυμίσω, αν θυμάσαι το πρώτο πειρατικό σταθμό που κάνατε στην Κάσο.
Αυτό τον είχα κάνει εγώ, έτσι.
Ναι, είμαστε μικρά παιδιά και μας φαινόταν πολύ περίεργο.
Ράδιο
και καθόμασταν όλοι γύρω από το ράδιο να κάνουμε αφιερώσεις, γιατί σας βλέπαμε απέραντι.
Ράδιο Φαντασία, μου το λες τώρα και ανατρίχιασα πραγματικά.
Ήταν ηρωικές εποχές.
Εμβληματικός σταθμός για το νησί, για την περιοχή εκεί κάτω. Νίκο Παραγιέ. Λίγο θα ήθελα έτσι, όταν ερχόταν ο πατέρας σου, έτσι, εσύ ήθελες τον πατέρα ή τα φέρματα?
Τα πάντα. Έλεγε ο πατέρας, ήθελες να το δεις, αλλά υπήρχε και εξαίρεση, γιατί μείνω τότε, δεν υπήρχε πληθώρα που υπάρχει τώρα.
Ναι.
Μην νομίζετε δηλαδή, για να δούμε ας πούμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκείνα τα παλιά που κρατούσαμε στα χέρια, ναι, με τα κουμπιά δεξιά-αριστερά. Ξέρεις, ήταν η μεγάλη υπόθεση να έρθει ο πατέρας να τα φέρει, να τα πάμε με τους φίλους να παίξουμε.
Ναι.
Όλα συντελούσε, γιατί τότε εμείς δεν κρατούσαμε τάμπλετ στα χέρια, κρατούσαμε σφεντόνες, σουγιάδες,
έτσι,
αεροβόλα.
εσύ πώς και δεν έγινες ναυτικός?
Εγώ ήθελα να γίνω καπετάνιος, αλλά μου είπε ο πατέρας μου ότι αν γίνεις καπετάνιος θα φύγει από το σπίτι.
Έτσι, ε.
γιατί εντάξει, υπήρχε, ναι, τότε ναυτιλία, δεν ήταν τόσο εύκολη όπως είναι τώρα,
ναι,
που μπορείς να μιλήσεις με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου,
ναι,
με την κοπέλα σου ανά πάσα ώρα και στιγμή, που μπορείς να ξεμπαρκάρεις όποτε θέλεις, που τα βαπόρια είναι πια αυτομαντοποιημένα. Τότε όλα τα πράγματα
ήταν πολύ δύσκολα. Τι θα ήθελες να πεις στον πατέρα σου, Νίκο Παραγιέ, να συρματιστεί Κώστα Παραγιό, τι θα ήθελες να πεις?
Στο πατέρα μου και σε κάθε ναυτικό, ας πούμε, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με πολύ δρόντα, με πολύ κόπο, με πολύ αίμα μας μεγαλώσανε, μας μορφώσανε, γίνανε γενικά θυσία, ας πούμε, για να δημιουργηθεί μια οικογένεια.
Και
καλά, δεν μπορείς τώρα να το, ούτε να το αγνοήσεις, ούτε να μην πεις ένα ευχαριστώ.
Έτσι,
και όλη, όλη η Ελλάδα πρέπει να πει, φίλε, ένα ευχαριστώ στους ναυτικούς.
Γεια σου, ρε Νικόλα.
Γιατί φέρανε μέσα στην Ελλάδα δισεκατομμύρια δολάρια.
Μεγάλο συνάλλαγμα.
Συνάλλαγμα και δεν χρεώσανε ποτέ μα ποτέ το ελληνικό δημόσιο.
Όπως τα λες, Νικό μου. Λοιπόν, πρέπει να σε αφήσουμε.
Δεν ντρέπονται το δημόσιο ούτε μία δραχμή, φίλε.
Έτσι. Νίκο Παραγιέ, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Δεσμεύομαι τις επόμενες ημέρες να σε ξανακαλέσω, να αλλαγείς για λίγο από την υπηρεσία, να μας πεις και άλλα πράγματα και για την πυροσβεστική και για τους βυθούς και για την ναυτιλία. Θα κλείσουμε. Έχεις μια ματινάδα, δύο από αυτές που γράφεις για τη θάλασσα, να σε αποχαιρετήσουμε με τη σούστα?
Ξέρεις τη Κασιώτη και τη ματινάδα που βρήκε ο πατέρας μου γραμμένη πάνω σε μια πόρτα στο καράβι?
Για πες.
Για το λευκό. Νύχτανε και μπορώ να δω πού είναι ο λευκός να ράξω. Τη πέτρα που ξέρα να βγω πάνω φωτιά να ανάψω.
Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, και με αυτό θα ευθύ ματινάδα και με τη σούστα Καρπάθου θα σας αποχαιρετήσουμε. Καρπάθικος πάνω χορός, μπράβο, με αυτό φεύγουμε.
Κάνε καρδιά μου υπομονή, κάνε καρδιά κουράγιο. Μόνο στον ύπνο μου το ρώτης, μπούκα στο μουράγιο.
Λοιπόν, για τις δράσεις σας την επόμενη φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Παραγιό και όλους σας.
Γεια χαρά.
Χαιρετισμούς.
Γεια σου. Καλημέρα με τις ευχές μου.
Να είστε καλά. Με τον Πάνο Χορό Καρπάθου θα σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και τον τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο το απογευματάκι κατά τις 8. Καλές θάλασσες όλους τους ναυτικούς μας. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Thank you.
Thank you.